Mala prepreka neće ometati prostiranje zvuka, ali velika hoće. Veličina prepreke posmatra se u odnosu na talasnu dužinu zvuka koja se u vazduhu kreće od 17 metara za najniže frekvencije do 1,7 cm za najviše frekvencije u čovekovom čujnom opsegu. Zato su zvučne barijere pored autoputeva efikasnije na visokim frekvencijama, za visoke frekvencije sa kratkim talasnim dužinama stvara se zvučna senka. Niske frekvencije sa velim talasnim dužinama uspevaju da zaobiđu prepreke čija visina retko prelazi nekoliko metara. Ova pojava je važna za razumevanje binauralne lokalizacije zvučnog izvora i kasnije interpretaciju sistema stereofonskog, okružujućeg i 3D zvuka.